Šis ir stāsts pasaulē par pasauli caur ārkārtīgi fantastisku, talantīgu komponista personīgo prizmu. Viņš arī visu savas komponēšanas laikā ir eksperimentējis ar stiliem un ar kompozīcijas tehnikām. Tas ir tīri tādas atkailināta mūzika bez tāda iesaiņojuma, absolūti tieša valoda.
Abi solisti kopā ar orķestri ir nevis kā kontrasti, kas veidojas, nevis kā varbūt konkurenti, bet drīzāk kā izpildītāji, kur īstenībā pauž vienu ideju. Tāpat pianisti pie vienām klavierēm viņi necīnās, kurš ir varbūt labāks un kurš ir spilgtāks, bet tieši viņi papildina viens otru.